Radio Okapi.
Chamala matondo mbote na benu bankundi na munu tete ba into ansangu menata radio na benu radio kapike mutindu yai Kongo bwala na betu yao inti mepesa mvutu ya teleka ya kukangila gaz karbonike nzila ya kubika kwa misa inza mvimba samu na ntsobolo ya bansungi kulutila ndimba na yandi mesi gimisa mama F bazaiba mbute aluyalu na kiyekwa ya bivangu ya nzambi kuna na kimoko ya COP 27 na iti ya Egypt. Kuzibula disu tubilaka mfumo bwala kongozo na tubave kuzibula bimfuka ya kukitanina sala keba na bitubatuba ya luvunu metelimina mbuta ya luyalu na bansangu na bwala Patrick Muyaya. Baake futaka mpaku ntika divula kebo ngisaka bandila foner bonso kele nguizani na kati ya kizunga na feke. Kasi ntila mingi kele ya kubeba kuna na kizunga ya Ituri. Mefunda minkiti kebo kidisaka pitaloi na iti na kizunga ina. Mpajika na mpila kele vwana na betu kintuadi. Mesi dule benu suka mbote bampangi. COP 27 na iti ya Egypte, bwala Kongo yao nde inti mvutu na kiuvu ya kukoka samu na mtoto amvimba, na ntola ya yasu menata tsobolo ya batungi pen kwa musu na yao. Ya ikele mpova bimisaka mama kilandi ya mfumu aluyalu na kiyeko ya bivangu wa nzambi mazonu kilumba zole, tangwa ni bagaka ndinga na kimoko ya COP 27, mama F bazaiba bulaka tsozo nde, bwala na betu Kongo yao mvutu ya teleka kena kuzona inza ya vimba samu na kukangila gaz karbonike nzila kulutila kimvwama na yandi na ndimba ya Kongo. Inki ya kusala samu na kunwanisa ntsobolo ya bansungi pe samu na kutanina maza ya osean. Ya udiambu batu bilaka mazono na kokela kuna na kimoko ya COP 27 kena kusalama na Sharm el Sheikh na iti ya Egypte. Ba wakanaka nde ya kelomba kubimisa mbongo ya kubongisa masimu ya ba osean na ya ba mer. Na kutuba ya Professor Modeste Kisangala Moke ndwenga na ditafi ya masa na batsungi ba kilometre makumi iya na tsambwadi ya Ocean Atlantique kena disimu ya bwala Kongo kubanda na site ya Mwanda kena nkwamusi ya kupomuka ya kelomba kutunga bima kukangidila yao na lusadusu ya mbongo bake pesa na diambo metala batsungi. Kuzibula meso ina tubilaka mfumo bwala Kongo tika nkangu meke sana na ina ya bimvuka ya kukitanina. Bonso mete ndula mbuta luyalu na kiyeko ya masolo na bansangu ya luyalu, kiluma ntete na ntuala ya bampandi nsangu. Mbuta Patrick Muya ya mebenda makutu ya batukena kubitubatuba ya imbi na mpova vimisaka mfumo bwala Kongo. Samu basa la bumvuanzi tika bampangi na beto awa na bwala Kongo. Beto tubile mpimbila ya patriarche mbuta Jonase Mukamba kaji ya Tanzemba tika banko wa politiki ya Kongo. Ngome zimbana lusosonu, pe mutindu na mutindu bonso za bisaka kinatindinga na yandi na ntuala bampati nsangu. Mazono kilumba zole na Kinshasa. Ya kubokila baleke, bakubama na bimvuka ya kuzibula meso na ntuala M23, mvovidi na andi. Stani Lwabeya, Nkamanji. Mebokila baleke baku kikotisa mingi na ndonga luyalu samu na kutanina bwala na betu mosi, betu kena yao, kaka yai. Ina metala vyo ya makesa ya Kongo kisika mbeni, vyo ya marke Shukoi Su 25 zengisaka nzila na matuti ya Rwanda, nka mkena kukivusa yazo natuba inki vyo ya ngo. Ya wina radio na benu mekubika ntendula kulutila Michelle kifinda ngoi, pete kuwa na inwa ya jango mama kuko.
Shukoi Su 25 kele avyo ya kunwanisa ba char na ntoto bakuzoka sala na iti ya IRSS na mvula difunda mosi nkama hivwa makumi ntambodi avion ya sambanu na ngolo basadilaga mingi na mvula mafunda zole na mbeni kena kunwanina na kisadulu ya fiuti ketambula to kea kutelema kumonana ve na mpipa. Avion ya hii Sukoi Su 25 bakitanina yao na radar kele na epaisseur ya ba milimetre 10 na tsambodi ya titan pe ya kele na minduki ya elektronik na mvita ya Iran Irak na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi nana na nana bubu ya hii na mvita ya Ukraine RDC ya kutaka baka 25 ka na ba million ba dollar sabanu zole ya ba avion yai kuzaka mpanzana na mvula mafunda zole na sabanu pe na mvula mafunda zole na nsambodi ba inti mingi ya Afrika kele na avion yai betina na tanga Angola, Mali, Niger, Sudan, Chad ya kele na ba avion ya Sukhoi su 25.
Bosi na ina metala kukondo lukengolo na kizunga mayu ndombe kuna na teritwari ya kwa mutu na manyuma sabala mosi ya ngemba na kintete batu simbaka minduki kwenda kwa misa bwala buku na grupu maba boma na bateke ya ndimba batu makumi zoli mekufua bainzo mingi meyokana mpenkangu meza ula kinzonzi ya bwala gimu somo po na makana ndambu ina mebokuta kukono makesa na baboma sud Irene Mboma
mutindo meza bisa kivuka nkangu ya teritwari ya kwa mutu mvita ya salamaka na kati ya bimpumburu tinkangu ya bwala boku ya meba kama na kikatikati ya balabala ya kumi nasambwa tchinzadi ya kwango kwa minaka kiteso ya ntwala nyonso ya midia kintete ya mvimba Martin Sultan twadisi kilandi ya kivuka ya imeza bisa nde bantu makumi zole na iya mekufua na kati na bau bimpumbulu nsambwadi samu na tata abe kirea jibundu ya katolika ya masiambio krizostom esambwala bimpumbulu ya ngoba mezikisa mpibainzo mingi tia peya mesela tibankangu mingi bakusa tina bwala na bau bame kwenda na dumi bwala ya meba kama na ntama mingi veti kiamvu ya mai ndombe na balabala ya nene ya ntete na nzila kukwenda na Kinshasa na ndambu nanji zonzi ya insi ya bapo naka na kwa mtu gimu somo mefunda ndebi mpumbulo ya imebumbana mingi na bamfinda na finakani ya nzadi ya kwango peba ya nkaka kele na njunga ya flev wapi makesa kele ve yandi kelomba ndeba kusafulusa makesa kuna samu na kukengela nkangu na ndambu ya nkaka na telitoli ya bagata na kizunga ya kwilu bantu ya nkaka zole bamebaka lufwa peba inzo mingi mezi kisamatia na manima ya binono na bola mumbenga kaka na bantu ya misi mbaka minduki meza bisa ntwadisi ya telitoli yei Joseph Mankoto tu kambanza ya bandundu Irene Mboma Jinga ya Okapi.
Na kizunga Ituri minkiti kesa dilaka na ditafya pitalo imebokuta wonga metatamwana na kizunga mpi kukondo kuzitisa nguizani na kati ya kizunga na kimvuka minkiti feke ya kufutisa dolar difunda mosi na konso ntomabili ya dingungulu kekota to kelutila kizunga ya Ituri samu na kubaka mbongo ya kusumba gudromba fwete sopa na ba kilometre ya babalabala mema nisaka beba na teritwari ina nzoka nde baa wake futaka mpaku tika foner divula ya ike bongi saka banzila ba melo manalu yalu ya kizunga tu la bitume na RN4 mebakama na kati ya mbanza kisangani maagi kisangani aru Jean-Claude Loki dile sangonange na ino Bernardine Diambu
kubana mvula mafunda zole 18 nde batulaka diboko kati ya kimvuka feke Ituri na loyalu ya kizunga mpaka kwenye kebongisa banzila mpe kutula bitume na kilometa 5 na konso chef lie ya territoire na manima ya bamvula 3 ntwadisi ya feke ya territoire ya aru sepela atafiotu vena kumona ti kima mosi salema ve na territoire nandi mutundu metuba Robert A. Masi samna konseye ya luyalu ya kizunga ketalaka mambo ya bansangu banzila mingi bamekuiza bongisa yao mingi ya nkaka ketete na shante bagena kubongisa yao kaka na mbongo hina lietna jil ngongo na ndambo nandi ya nimendi mati nkaka musu ketete mingi luyalu ya kizunga fuana sala ngolo na jambu hina beto sabatina mbanza bunya ya kipidina kimvuka Safrikas ndeke bongisa ba kilometa 15 na babalabala ya nenenene na mbanza hina kansi bisalo kena kusalima malembe malembe metuba bimbangi mingi
kaka na ina metala banzila kuna na kizunga sud kivu bitini mingi ya balabala ya zole kia kubeba mingi kuna na teritwari ya kali bubu ya imatuba metelema ndambu na ndambu nzila keleve divula ya office de route kuna na sud kivu kena kufingira bati nila ba umbongo na napilirish mambu sangu kele ya Emmanuel Lamejo Kabedi
kubandaka sheke timi nova nzila kia kubeba kibeni. Nantila ya Nyabibwe, kimingi na Nyamishonga, pembeni ya Shere Francais, banto mabiru kuluta makumi zole yele ya kukanga makuna. Beto baka bigeni, Makengere, Luangu, Shibimbi, peni ya Masasa, siku kuma na Undu, mpe Makelele, kuna ya kedia kanzila ve. Kutu kisungula salamaga kuna bilumbu meka tuka kuluta, sika ditoma kubulaka inzo. Kifonza ina kena kukengila mambo ya Kinkita, mpe ya Lukengelo, ata mpe kutambula ya Bantu.
Dinaka antomosone ba teritwari kama mosi makumi ya na tanu mebanda imeni kuna na kizunga Kasai Centrale na kati ya ba teritwari tatu na zulu ya tanu kena kizunga ina sikimisaka mtumini ya bilwa nene ya Beseko kulutila mtumini na yao François Malangu ya ndinde makena kutunga bisika mingi ya kusadila kuna na Ndimbelenge, Luiza na Kazumba Banzonkanda, Banzo Mavimpi na Konso Zone ya kipa nisa bangonde sambanu matundu mpani sangeke lempi na siti ya Radio Kapi.